Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
4 гады за трагедыю ў школьным двары. Падзенне метэарыта ў Чалябінску ўспрынялі як пачатак вайны. Палестынцы патрапілі з Беларусі ў Польшу, пераплыўшы зімовы бух.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у прэскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць пацярпелых у выніку метэарытна-дажджу ў Чалябінскай вобласці Расіі ўзрасла да 1000 чалавек, сярод іх 200 дзяцей. Па медычную дапамогу звярнуліся болей як 500 чалавек, шпіталізаваныя некалькі дзесяткаў. Двое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Найбольш распаўсюджаныя траўмы адшыбу, якія разбіліся пры выбуху метэарыту. Абследаванне месца падзення касмічнага цела, названа Чалябінскім балідам, пачнецца раніцай у суботу. Туды будзе адпраўлена спецыяльная метэарытная экспедыцыя навукоўцаў Уральскага федэральнага універсітэту. Паводле інфармацыі расійскіх уладаў, у атмасферу зямлі ўварваўся метэарыт памерам 10-15 метраў, які пасля распаўся на кавалкі. Суд прад'явіў паўднёваафрыканскаму бегуну Калеку, удзельніку алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыусу, абвінавачанне ў забойстве ягонай сяброўкі мадэлькі Рывы Стынкамп. Пачуўшы заключэнне суду, спартовец расплакаўся, закрыўшы твар рукамі. Дзяўчына была параненая ў галаву і руку і памерла на месцы ў доме Пісторыуса. Стынкамп сустракалася з чэмпіёнам з лістапада мінулага году. Агент мадэлі, характарызуючы душэўнай якасці загінулай, назвала яе анёлам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністры фінансаў краіны ў вялікай дваццаткі сустракаюцца сёння ў Маскве, дзе правядуць двухдзённыя перамовы. Галоўным пытаннем парадку дня стануць гэтак званыя валютныя войны, калі асобныя дзяржавы спрабуюць уплываць на кошт сваёй валюты, каб забяспечыць рост эканомікі. Так, напрыклад, недаўнія захады ўраду Японіі прывялі да таго, што ад леташняга лістападу іена патанела прыкладна на 20%. Сустрэча міністраў вялікай дваццаткі праходзіць у Маскве ўпершыню ў звязку з тым, што Расія з'яўляецца часовым старшынёй групы. Урад Венесуэлы апублікаваў першыя за 2 месяцы фотаздымкі прэзідэнта Уга Чавеса пасля ягонай апошняй аперацыі на Кубе, дзе ён праходзіць курс лекавання ад раку. На фотаздымках, паказаных па венесуэльскім тэлебачанні, Чавес на ложку ў таварыстве дзвюх сваіх дачок з усмешкаю чытае кубінскую дзяржаўную газету «Гранма». Здымкі былі паказаны ў адказ на абурэнне апазіцыі, якая крытыкуе ўрад краіны за ўтойванне інфармацыі аб стане здароўя кіраўніка дзяржавы. У пятніцу ўрад Венесуэлы паведаміў таксама, што Чавесу ў горла была ўстаўленая дыхальная трубка, якая замінае яму гаварыць. Круізны лайнер, які пацярпеў аварыю ў мексіцкай затоцы, адбуксаваны ў порт гораду Мабілу ў амерыканскім штаце Алабама. Судна дрейфавала ў затоцы 4 дні пасля таго, як пажар пашкодзіў рухавікі і сістэму электразабеспячэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны раз.